Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lep pozdrav. Bliža se letošnja misijonska nedelja, ki bo 24. oktobra z osrednjim praznovanjem v župniji Sveti Vid v Vidmu pri Ptuju. Več o programu bo danes povedal kaplan v župniji Hajdina Primož Lorbek. V nadaljevanju oddaje bomo spomnili še na nekaj slovesnosti, ki so zaznamovale minuli teden, med drugim na zahvalno svetomašo kmetov in kmetic na Ponikvi ter svetomašo za uspešno novo akademsko leto. Spomnili se bomo tudi, kaj je škof Peter Štumpf povedal pri sveti maši za pokojnega škofa Jožefa Smeja. Prav on je pred 50 leti poskrbel tudi za izdajo zbornika Stopinje, ki mu je bil ta teden posvečen poseben simpozij, slovesno pa bo tudi danes v Odrancih. Petra Stopar bom z vami, a najprej predajam besedo sodelavcu Juretu Sešku.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 29. nedelja med letom, god svetih Ignacija Antiohijskega škofa in mučenca in Zosima mučenca. Jutri v ponedeljek bo godoval sveti Luka, evangelist, ob njem Peter Alkantarski, mistik in redovnik, ter Just mučenec. V torek se bomo spomnili svetega Pavla od križa, duhovnika, to bo tudi obletnica posvetitve Mariborske stolnice. V sredo god svete Rozaline, redovnice, in Vendelina, opata, puščavnika ter Irene mučenke. V četrtek 21. oktobra se bomo spomnili svete Uršule, device in mučenke, Hilarijona opata in Celine. V petek bo god svetega Janeza Pavla II. Papeža, Melona škofa ter Marije Salome, svetopisemske žene. V soboto god Janeza Kapistrana duhovnika, Ignacija Carigrajskega patriarha in Severina škofa. Prihodna nedelja, 24. oktobra, bo 30. nedelja med letom, misijonska nedelja, god svetega Antona Marije Klaretta, škofa in redovnega ustanovitelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
V župniji Crklje na Gorenjskem, v podružni cerkvi svetega Simona in Jude Tadeja apostolov, bo danes ob 10. blagoslovito obnovljenega zvonika in križevega pota ter sveta maša. Na spodnjem brniku jo bo daroval nadškof Zore. Začetek sinodalnega procesa in svete maše na začetku v celjski stolnici jo bo ob 15. daroval škof Matjaž, v ljubljanski ob 16. nadškof Zore, v Kopru pa ob 17. uri škof Bizjak. Pri svetem Jožefu v Celju bo danes dobrodelni koncert zazrt že v misijonsko nedeljo. Glasba na hribu in orgelski koncert Snežke Podpečan. To bo dobrodelni koncert za lačne v Etiopiji. Vezno besedo bo pripravil gost Jožan Dolšek.
Ponedeljek.
Omenjeno obletnico posvetitve Mariborske stolnice bodo jutri ob 19. zaznamovali sveto mašo, pri kateri bo prepeval na novo sestavljeni Mariborski oktet. Oktet vabi tudi na koncert po sveti maši.
Torek.
Pri svetem Jakobu v Ljubljani bo v torek ob 19:30 eden izmed koncertov iz cikla Obiski kraljice, ciklus orgelskih koncertov 2021. Koncert Maksa Strmčnika bo prinesel orgelske improvizacije ob 100. obletnici rojstva skladatelja in akademika Primoža Ramovša.
Sreda.
V župnijski cerkvi na Žalah v Ljubljani bo v sredo ob 19. uri somaševanje ob 18. obletnici smrti Božjega služabnika profesorja doktorja Antona Sterleta. Somaševanje bo vodil nadškof Zore. Ob začetku akademskega leta pa bo sveta maša v sredo ob 19. v Mariborski stolnici. Daroval jo bo nadškof Cvikl.
Četrtek.
V Erbergovem paviljonu greščine Dol v Dolu pri Ljubljani bo v četrtek ob 19. odprti razstave Baraga, črna suknja med indijanci. Večer sodobne krščanske glasbe pa bo na Rakovniku ob 19:30. Nastopila bo zasedba Abend.
Sobota.
V veliki dvorani Teološke fakultete v Ljubljani bo v soboto ob 9:30 začetek simpozija ob 50-letnici delovanja Orglarske šole v Ljubljani. Ob obletnici bo slovesna sveta maša ob 18:30 v ljubljanski stolnici. Daroval jo bo nadškof Zore.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo misijonska nedelja. V Mekinjah, pri Kamniku, tamkajšnji župnijski cerkvi, bodo blagoslovili obnovljeni glavni oltar, svetomašo bo ob 10:00 daroval nadškof Zore. V Remšniku, v župnijski cerkvi svetega Jurija, pa bo škof Matjaž blagoslovil 3 nove bronaste zvonove, daroval svetomašo, ki se bo začela ob 10:00. Srečanje Bernardove družine bo v Stični, v cistercijanski opatiji, ob 15:00. Slovesno z osrednjim praznovanjem misijonske nedelje pa bo v župniji Sveti Vid pri Ptuju. Osrednja osebnost misijonske nedelje pri nas je namreč pater Miha Drevenšek, mineva 10 let od njegovega rojstva za nebesa. Ob 16:00 bo slovesno somaševanje pri Svetem Vidu pri Ptuju daroval nadškof Cvikl.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Oktober je misijonski mesec z vrhuncem, ki bo v nedeljo 24. oktobra, ko bo misijonska nedelja. Letos pa je ta posvečena misionarju patru Mihi Drevenšku, ki je deloval v Zambiji in čigar 10-letnico smrti obhajamo. Kako bomo v cerkvi v Sloveniji praznovali misijonsko nedeljo in počastili spomin na patra Drevenška, bomo tokrat govorili v oddaji z našim gostom. Z nami je gospod Primož Lorbek, kaplan v župniji Sveti Martin Hajdina. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Letošnje praznovanje misijonske nedelje med drugim spremlja tudi knjiga o patru Mihu Drevenšku. Odkud zamisel zanjo so tudi predstavitve?
Ja, torej nekaj predstavitev same knjige o patru Mihu Drevenšku je že bilo, tako smo knjigo predstavili na Ptuju in pa v župniji Sveta Trojica v Podlehniku. Zdaj, sama knjiga pa seveda spregovori o liku in pa o delu patra Miha Drevenška. Avtor knjige je pater Janez Šauperl in res knjiga zelo lepo predstavi njegovo življenje, predvsem pa njegovo delo. Ne. Res knjiga uriše njegovo skrb za cerkev. Res se spozna, da je cerkev imel rad z veliko pisano seveda in res vedno je našel čas tudi za te svoje uboge vernike v Zambiji, za katere je skrbel. In izmirski škof, pater Martin Kmetec, pravi v uvodniku, vedno je na nek način pater Miha lahko pomagal. In pravi, pričujoča knjiga ni samo obujanje spominov, pač pa res izraz globoke hvaležnosti patru Mihu za njegovo življenje, za njegov duhovniški poklic in za njegovo misijonsko delo.
Knjigo bo seveda mogoče dobiti v različnih priložnostih, oziroma jo je že bilo mogoče dobiti.
To je. V bistvu v vseh katoliških knjigarnah v Sloveniji je že možno dobiti.
Ali pa pri misijonskem središču Slovenije.
Res je, tako je.
No, misijonski mesec se na našem radiju tudi aktivno vključujemo z oddajo na temo medijev. Povejva, da je bil namreč pater Miha Drevenšek velik delavec na tem področju.
Res je. Pater Miha Drevenšek je se res posluževal pri svojem delu različnih tehničnih pripomočkov, ki so bili takrat na voljo in predvsem je res tukaj najbolj nekako izkoristil radio in pa tiskarno. Namreč tam je ustanovil tudi svojo radijsko postajo Ičengelo in pa tudi najmodernejšo tiskarno takrat v Zambiji. In to ravno zato, da bi dosegel čim več ljudi. In temu primerno je potem tudi upravljal svoje novinarsko delo. Bil je radijski novinar, bil je urednik tudi 2 revij in predvsem je res ljudi osveščal k temu, da bi res sledili resnici. Bova rekla, lahko reče v resnici z veliko pisano, torej Jezusu in njegovemu in pa tudi resnici v odnosu do voditeljev v Zambiji. Namreč bil je velik kritik korumpiranih oblasti, ki so ga pa veliko krat tudi hotele utišati. Ne? Večkrat so mu grozili nič jim ni to kaj dosti pomagalo, niti v tistem potaknjenem požaru, ko so ga hoteli ubiti. Ne. Miha pravi, čist nič se nisem bal, ne. Bal sem se samo Boga. Pravil je sam za sebe, ne, kaj mi pa morejo. Namreč vse, kar delam, delam za Boga. Tako da res vedno je hodil povedati resnico in bil je res na nek način za to svojo postajo radijsko in tudi stiskarno alternativa večinskim medijem. Sam je pravil, lažejo in vse svoje laži lepo zavijajo v celofan. To smo se tudi nekako odločili, da bi v okviru misijonskega meseca oktobra potem tudi pripravili to oddajo o medijih, predstavili malo delo medijev in zakaj so v bistvu pomembni za naše delo.
Z nami je gospod Primož Lorbek, kaplan v župniji Sveti Martin, Hajdina, in govoriva o prihajajoči misijonski nedelji. Na voljo za ogled je tudi potujoča misijonska razstava.
Torej, ja, v okviru samega misijonskega meseca oktobra je na voljo ogled tudi misijonska razstava, ki je trenutno že razstavljena in sicer v samostanu svetega Petra in Pavla na Ptuju. Tudi, če ne rečemo v kloštru, tako da dobrodošli na Ptuju in res vabljeni k ogledu te misijonske razstave, kjer boste videli, kaj vse počnejo v bistvu naši misionarji po svetu.
Zdaj pa greva kar k osrednjemu, k dogajanju ob misijonski nedelji, ta bo 24. oktobra in osrednje praznovanje bo v rojstni župniji patra Drevenška, to je Sveti Vid v Vidmu pri Ptuju.
Tako je. Seveda, letošnja misijonska nedelja ima tudi svoje geslo, ki pravi, ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar so videla in slišala. To geslo je vzeto iz apostolskih del in ravno ta stavek, ki ga je papež Frančišek izbral za letošnjo geslo misijonske nedelje, je res tisto, ki lahko rečeva, govori o patru Miho Drevenšku. Ni mogel da ne bi govoril o delih, ki jih je v življenju spoznal, ki govorijo o Jezusovem delu in o delu cerkve. In res je tisti, ki je rad govoril o gospodu, ki je rad bil nekako glasnik gospoda. In tudi sam je verjetno sledil temu, kar si papež Frančišek od nas, želi si papež Frančišek odprto in tudi pogumno cerkev. In res Pater Miha je nekako z svojim narezljivim veseljem širil to širino duha in pozitivno energijo. In res vedno tisti, ki so ga poznali, pravijo, da res izžareval duha ustalega Kristusa. To izžarevanje nekako tudi dobilo tako res eno lepo otepljivo, kako bi rekla, vidno podobo, lahko celo reče v njegovem glasbenem odejstovanju, in veliki skrbi predvsem tudi za mladino, v kateri, kot sam pravi, vidim prihodnost. In zato res tudi ne preseneča, da je bil tisti, ki je bil pobudnik projekta Botrstvo, s katerim je se začelo pred nekaj več kot 20 leti in je res mnogim otrokom po svetu tako pomagamo, da jim omogočimo šolanje, da jim je tudi omogočena bolj svetlejša prihodnost. Res mislim, da je to geslo zanj tisto ta pravo in misijonska nedelja bomo se res potrudili, da bo tudi nekako pokazala to, kaj je Miha delal. To je osebno izkustvo Jezusa. Miha je imel rad vse ljudi, ljubil jih je predvsem zato, ker je bil sam ljubljen, zato mu nič ni bilo nikoli težko. In tudi potem samo glasbeno odestovanje, si ga verjetno poznajo po menoresih, tako da ja, tudi zato se bomo potrdili, da bo samo dogajanje, tudi kolikor bo le mogoče, glasbeno obarvano.
Epidemiološke razmere vplivajo na nenehno prilagajanje in tudi program mora biti prilagojen vsem tem ukrepom.
Res je. Seveda samo dogajanje ob misijonski nedelji in tistem Drevenškovem tednu, ko smo ga poimenovali, bo sicer precej okrnjeno. Predvidevali smo tudi, da bomo lahko, mi smo rekli, kar naredili eno šotorsko dogajanje, ki bi trajalo nekako dva dni, torej začelo bi se v soboto z dnevom za mlade, ker je bil en slavilni koncert, pa smo to potem zaradi vseh ukrepov nekako bili primorani se odločiti, da bomo to prestavili v spomladanske čase, ko bo upajmo, ali poletne čase, ko bo epidemiološka slika boljša, pa mogoče kakšen ukrep manj. Tako da bistvo je sedaj od samega praznovanja res ostala samo nedelja, ki bo pa res v celoti obarvana, pa res z likom in delom pater Miha Drevenška. Ampak seveda celo leto bo pa tudi govorilo o njegovem liku, o njegovem delu, tako da bo tudi o njem govoril letošnji adventni koledar in ja, bomo res poznavali njegov lik in njegova dela skozi celo leto.
Kako pa bo potekalo to praznovanje v nedeljo?
Tako, pred samo sveto mašo, ki bo ob 16. uri, bo ob 15. uri tudi molitvena ura za naše misionarje in delovanje misijonov v svetu, no potem ob 16. uri bo pa sveta maša, ki jo bo pa daroval mariborski nadškof in metropolit gospod monsignor Alojzij Cvikl.
Je pa namen misijonske nedelje še zbiranje darov za misionarje?
Seveda, in res ljudi res vabim, da bi res radi darovali za delo naših misionarjev v svetu, ravno zato, da bi tej mladini po širnem svetu omogočili boljšo prihodnost, da bi se lahko šolali in tako res uspeli v svojem življenju.
Kaplan v župniji sveti Martin Hajdina, gospod Primož Lorbek, hvala lepa za predstavitev misijonske nedelje, o njej bomo seveda še govorili v našem programu, že zdaj pa, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, vabeni, da v tem duhu preživite vas prihodni teden in pa seveda tudi v nedeljo.
24. oktobra, popoldne ob 3, na molitveni uri ali pa ob 16. uri, in to res vsi dobrodošli na Vidmo pri Ptuju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Pod geslom Očetov blagoslov otrokom dom podpira so se kmetice in kmetje zbrali na 18. vseslovenskem srečanju pri njihovem zavetniku, blaženem Antonu Martinu Slomšku na Ponikvi. Več pa v prispevku Mete Potočnik.
Slomška in kmeta povezuje molitev za modrost in preudarnost, je v svoji pridigi spomnil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Sama narava kmečkega dela namreč navaja kmeta k preudarnosti, modrosti in skromnosti.
Kmet mora znati opazovati, prisluhniti, modro načrtovati in zvesto delati. Misliti mora na celo leto. Včasih preobilja, na čas zime in stiske, ob nesrečah, ob izgubah, pa ne obupati, ampak preudarno in odločno delovati. Slomšek poziva svoje rojake k marljivosti in preudarnosti in ta njegov poziv je aktualen tudi danes. Zapisal je, tožiti nad slabimi časi ljudje dobro znajo. Zdihovati, da so ljudje čedalje hujši, slišimo marsikoga. S tožbami pa ne bomo poboljšali sveta, ne sami sebe. Prizadevajmo si vsak po svojem stanu pošteno in prav krščansko živeti. In vsa, še tako majhna dela, zvesto opravljati ter tudi majhnih, dobrih del veliko storiti.
Prav tako Slomškova modrost, ki je bila vodilo današnjega srečanja na Ponikvi, Očetov blagoslov otrokom dom podpira, razkriva, kdo je vsakdo izmed nas.
Da je namreč ljubljeni otrok, ljubljeni sin in hči, ki mu je oče vse dal, ki ga ljubi, ga varuje in mu bo ostal zvest do konca. Otrok, ki bo čutil očetov blagoslov v svojem življenju, ta bo močan in srečen. Imel bo dom. Nobena preizkušnja ga ne bo podrla, ker ve, da je sprejet in ljubljen.
Predsednik zbornice Roman Žveglič meni, da smo v Sloveniji prepričani, da je z našo prehransko varnostjo vse v najlepšem redu. Pa ni tako.
Države z boljšim razumevanjem pomena prehranske varnosti zelo dobro vedo, da se v krizi, ki lahko nastopi čez noč, možno zanesti zgolj na lastne vire.
Zato prav to sporoča tistim, ki odločajo o usodi kmetijstva, saj po njegovih besedah v Sloveniji popušča stoletja prisotno spoznanje, ki je šlo iz roda v rod, da je zemlja sveta vrednota. Po maši, pri kateri bil navzoč tudi škof evangeličanske cerkve Leon Novak, je sledila še akademija. Na njej je ob 30. obletnici samostojnosti države sodeloval prvi kmetijski minister Jože Osterc.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ob slovesu škofa doktorja Jožefa Smeja 24. novembra lani zaradi epidemije ni bilo možnosti za številčnejšo udeležbo pri sveti maši in pogrebu, kar je bilo za mnoge vernike zelo boleče. Zato je škof Peter Štumpf minulo nedeljo daroval sveto mašo zanj v Bogojini. Po smrti škofa Smeja so se poti do njegovega groba pomnožile. Mnogi prihajajo, da tam molijo, se zahvaljujejo in se mu mogoče tudi priporočajo, je povedal murskosoboški ordinarij in pokazal tudi na preroškost škofa Smeja, kakršno bi potrebovali tudi v današnjih časih. Nato je škof Štumpf poudaril, da bo danes v Odrancih ob 3 popoldne ob 50-letnici letnega koledarja Stopinje, začetnik katerega je bil prav škof Smej, sveta maša v zahvalo za ta velik dar. Da bi obeležili to obletnico, pa je bil že v sredo v Srebrni hiši v Martinju simpozi, ki ga je pripravila škofija Murska Sobota. Urednik Stopin Lojze Kozar je najprej predstavil razstavo, ki prikazuje začetke Stopin, urednike, sodelavce in vsebino. Škof je nato blagoslovil tako razstavo kot obnovljene prostore Srebrne hiše. Ob tem je zbrane tudi nagovoril.
Lahko bi mirno rekli, da smo vsi v Pomurju, ki smo zavezani krščanstvu, zrasli iz Stopin. Zrasli v tem smislu, da smo iz njih pobirali bogate sadove daljne preteklosti, naše slovenske okrogline med Muro in Rabo in še celo onkraj teh dveh naših tako značilnih narodnostnih voda, ki tu tisočletja pojita ravninsko zemljo, da nas hrani in ohranja iz roda v rod, ter nas trajno upominjata na dolžnost do ohranjanja naših narodnih vrednot. Iz Stopin smo pobirali izkušnjo vere naših prednikov, se bogatili z njihovim duhovnim, kulturnim, predvsem pa literarnim snovanjem in se tako navdihovali tudi tukaj mi, da tudi mi kaj ustvarimo ali napišemo zase in tudi za rodove, ki bodo prišli za nami. Tako iz desetletja v novo desetletje so Stopinje postajale vedno večji spomenik in tako tudi pomnik na naše prednike in opomnik, kakšni naj bomo mi sedaj in kakšni naj bodo zanamci, torej globoko verni in pošteni. Ko odpiramo Stopinje, da bi jih brali ali občasno vsaj prelistali, nam zadiši po naših domačih cerkvah, po naših domovih, po naših očetih in mamah. Mnogim Stopinje prebujajo domotožje po indašnjih časih, ko je tak fajn bilo, vendar pa nam navkljub sedanjim težkim časom Stopinje še zmeraj hočejo povedati, da je tudi sedaj fajn. In zato pišejo i sedanje izkušnje Kristusove prisotnosti med nami v svetu. Vemo in lahko celo verujemo, da Stopinje niso samo napisane, ampak so še zmeraj iz leta v leto tudi izmoljene in celo iztrpljene. Namreč Stopinje nastajajo tako, kot so včasih nastajala svete knjige Mikluša in Štefana Kuzmiča, pisala sta jih tudi njuna molitva in trpljenje in brez molitve in trpljenja Stopin preprosto ne bi bilo.
Je v uvodu simpozija v zborniku Stopinje povedal škof Štumpf in znova povabil vse k sodelovanju na poti sinodalnosti. Misli in prispevke sodelujočih na simpoziju boste lahko slišali tudi v eni od naših oddaj Od slike do besede.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V začetku akademskega leta je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore daroval sveto mašo, pri kateri je bila v ospredju predvsem prošnja, da bi tudi v tem letu med nami deloval sveti duh. Po nadškofovih besedah se je študijsko leto začelo v času, ki je človeštvo močno zaznamoval in preizkušal celotno družbo.
Pokazalo se je, da so ljudje, družine, skupine in skupnosti, kjer je bila doma plemenitost, potrpežljivost, medsebojno spoštovanje, pristna solidarnost in žlahtnost srca postali še boljši. Preizkušnja jih je naredila žlahtnejše. Kjer pa je bilo tega premalo, kjer je bilo preveč zagledanosti vase in celo sebičnosti, tam so razmere postajale težje, celo neznosne. Zato vsem nam na začetku študijskega leta, ki bo prinašalo s seboj zahteve, ki nas bodo včasih kovale, postavljam vprašanje, kako je z menoj? Se ob udarcih iskrim, zapojem, zazvenim ali se zdrobim? Upam in želim, da bi za vse veljalo, da nas udarci kujajo, da ob udarcih zvenimo, da se ob udarcih v nas drobi samo tisto, kar je odvečnega, kar nas bolj ali manj obremenjuje, ne pa gradi in osrečuje.
Študente in profesorje je povabil, naj v središče postavijo človeka, ki v sebi nosi Božjo podobo. Nadškof pa še opaža.
To je tudi čas, v katerem zmedenost duha dosegla presenetljive razsežnosti. Čas, v katerem je veliko dvoma v znanost in v njeno poštenost. Čas, v katerem se zanikajo dejstva. Čas, ko je na pohodu sebičnost, ki se požvižga na sočloveka in na njegovo dobro. Čas, v katerem tisti, ki bi morali učiti druge, zahtevajo dokaze, da virus škodi in da povzroča bolezen. To je čas, ki ga vi sami dobro poznate. In s tem tudi čas, ki postavlja pred vas izzive. In kako se boste odzvali? Na kakšen način boste dosegli, da bodo ljudje spet zaupali znanosti? In da bo razum, po domače rečemo, zdrava kmečka pamet, da bo to dobilo spet svojo mesto v presojanju časov in dogodkov, s tem pa tudi v oblikovanju naših ravnanj in odnosov. Vaše poslanstvo je veliko. In spodbujam vas, da se potrudite za celostno izobrazbo. Bodite dobri, bodite odlični na svojem osnovnem področju, vendar ne zapirajte razuma in srca tudi za vsa druga področja. Čeprav je vedno večja specializacija na pohodu in ne moremo pobegniti pred njo, pa je vendar zelo res, kar je nedavno dejal Marko Pavliha, da biti celostno razgledan, za kakršnega koli intelektualca že gre, ni bistroumni nesmisel, oksimoron, marveč nujnost za preživetje človeštva. Zato je ključno, da se vsakdo nenehno izobražuje tako na svojem ožjem strokovnem področju kot onkraj njega. Manj tu ni več. Manj je manj. Ker pravega znanja in pravega vedenja ni nikoli preveč.
Je minuli torek pri sveti maši ob začetku akademskega leta povedal nadškof Stanislav Zore. Da bi bila tudi današnja nedelja priložnost, da se vsak izmed nas nauči nekaj novega, pa vam ob sklepu oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji želim Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.